Pokud se mám posluchačům představit, tak samozřejmě jmenuji se Eliška Fučíková, ale v těch nejrůznějších intervjů se o mě mluví jako o vdově Rudolfa II. Nebo o Aachenově vdově, takže já už jsem to tak svým způsobem akceptovala a někdy se tak i sama představuju. Ale ví Bůh, že s těmi pány bezprostředně nic společného nemám, jenom 40-50 let společného života pracovního. Moje maminka umřela v roce 1976. Bylo to naprosto nečekaný. Vešla do koupelny, padla na zem a bylo po ní. A to zoufalství, který na člověka v tom okamžiku padne, mu připomene, že si takovouhle rychlou smrt, aby nebyla na nikom závislá, velmi přála půlku svého života. Já jsem to pak nakonec musela brát tak, jak to bylo. Pro mě to znamenalo, že musím opustit ten karlínský obrovský byt a nastěhovat se někam, kde mi to stát dovolí, protože tehda byly velmi přísné regulace, kolik čtverečních metrů člověk smí mít. Takže ačkoliv už jsme se vlastně s maminkou snažili najít nějaký byt, který by nám vyhovoval, eventuálně i si koupit nějaký domeček, tak se to nedařilo a shodou okolností za 14 dní potom, co maminka odešla, přišla moje kolegyně a říkala, že má známé, kteří bydlí na Malé Straně a že by eventuálně se o ten karlínský byt zajímali. Já jsem byla moc ráda, že je to ta Malá Strana, protože jednak už kdysi dávno s tatínkem jsme toužili potom najít nějaký byt na Malé Straně a potom taky já jsem tady měla ty své nejvěrnější přátelé, takže by to bývalo pro mě bylo velice výhodné a šla jsem se do toho bytu podívat a ke svému obrovskému překvapení jsem zjistila, že je to dům, který znám, protože jsme tam chodili s našima za knihvazačem, za panem Jiroutem, který tehdy vázal nejvýznamnější státní listiny a dokumenty. Byl to skutečně skvělý knihvazač, který se učil u Františka Kupky a byla to velice zajímavá figura i celá rodina, protože i jeho žena vázala knihy a já jsem si říkala možná, že je to osud, že to přišlo teda v tomhle okamžiku, ale znamenalo to pro mě neuvěřitelnou odizeu, protože ten karlínský byt, v tom ta rodina, ať se předtím neustále stěhovala, bydlela vlastně asi 40 let, takže tam bylo všecko prorostlé, nikdy se nic nevyhazovalo. Já jsem se rozhodla, že to musím teda vyřešit nějakým radikálním způsobem a nejhorší problém byla samozřejmě knihovna, protože tatínek v takové své velkorysosti všechny ty bibliofílie kupoval třikrát, protože měl tři děti, tak měl pocit, že všechny tři se o to budou zajímat a v tom momentě, kdy já jsem oslovila sestru a bratra, tak oni mi řekli, že v žádném případě je to teda nezajímá. Sestra si to vzít nemůže, protože je v Anglii, bratr nemá na to místo, nehledě na to, že jemu to nic neříká. Takže já jsem musela nejdřív vytřídit všechno to, co bylo několikrát, zavolat antikvariát a odvést to a teď mě čekalo stěhování, protože ten byt na Malé Straně, který byl rozkošný na rozkošném místě, tak bohužel byl v dezolátním stavu, takže knihy byly v balících, vypučila jsem si nějaké prostory, kde jsem to mohla zatím nechat uložené a ten velký regál knihovní, ten stál prostě uprostřed dvora na zámeckých schodech číslo 4, uprostřed zakrytý igelitem a čekal tam, až se to nějakým způsobem opraví. Bratr mě považoval za šílence, protože si myslel, že jsem zíčkaná z toho karlínského bytu a že teda jsem blázen, ale ukázalo se, že lidská solidarita je úžasná, všichni mě chodili pomáhat. Měla jsem takového úžasného strýčka, který byl už na penzi, takže ten jsem pravidelně chodila, dělal takové ty drobnější truhlářské a elektrikářské práce od sestry švagr. Ten zase scháněl zedníky, maltu a takovéhle věci. Po dvou měsících se podařilo ten byt dát do té podoby, že jsem tam mohla už bydlet a nejlepší byla vlastně reakce mého bratra v momentě, kdy ten byt byl hotový a začal vypadat úžasně, tak se začal nabízet, že kdykoliv bych potřebovala, že mi tam půjde zalévat květiny, ačkoliv předtím oznámil, že teda s tím nechce mít vůbec nic společného. Ale pro mě tohle prostředí bylo příjemné tím, že jsem tady měla ty známé, s kterými jsme se velmi intenzivně přátelili a hlavně bylo to úplně jiné prostředí a mě to trošku pomohlo, jak si zvládnout psychicky tu situaci, tu maminčinu smrt. A měla jsem takový pocit, že člověk čas od času má udělat takový zástřih v životě a trošku něco změnit. Malá strana byla tehdy v tom roce 76 taková vesnice, ale velmi uzavřená komunita, by se dalo říct. Tady byli všichni ti, kteří byli rodilí a pak ty přistěhovalci. Ty přistěhovalci ta komunita přijímala jenom velmi pomalu a velmi pečlivě si je ohlížela, takže já si pamatuju, že když jsem s tím svým trabantem vozila neustále knihy z Karlína sem a ukládala tam teda do toho skladiště u Jiroutu, tak tady vždycky před domem seděly takové dvě dámy staré, byly to dvojčata a od 4 hodin odpoledne sledovali cvrko, co se tady na Malé straně děje. A když už jsem teda se zdálo, že jsem sem konečně přestěhovaná, tak se jednou rozhodli mě oslovit a říkali, paní doktorko, a jak se vám to tam všecko vešlo? Což byla příhodná poznámka, tak jednoduchý to rozhodně nebylo, ale nakonec jsem teda vybrala to, co jsem potřebovala a opravdu se to tam vešlo a začala jsem si tady pomalu vlastně dělat takové zázemí, což teda předpokládalo, že mě bude akceptovat zdejší mlékařka a koloniál, že se mi velmi často stávalo, když jsem šla z práce domů, tak že na mě před čestou volala, kde jste, já jsem vám schovala mlíko a tvaroh a už budu zavírat a vyborát nikde. Člověk vlastně najednou zjistil, že teda ten sousedský vztah je tady úžasný, tak to je bohužel něco, co úplně kompletně tady na Malé straně vymizelo, protože těch starousedlíků je tady už úplně minimum, ale když jsem se sem stěhovala, tak tady byla spousta skutečně velmi zajímavých lidí. Do mě, do kterého jsem se nastěhovala, tak tam žil Petr Čepek, velmi příjemný kamarád, takže když se potom dala dohromady zahrádka, na kterou se chodilo v tom domě vlastně přes půdu, tak jsme tam sedávali s lahvinkou a povídali si. V tom domě bydlel taky pan doktor Hlaváček, nebo respektive tam měl ateliér, shodou okolností taky kunzistorik, taková velmi charakteristická figurka. Popelovi stará měšťanská rodina, syn z toho se pak stal básník, takže už jako samo o sobě to prostředí toho domu bylo zajímavé a nade mnou v domě bydlel Zrzavý. Toho jsem čas od času viděla, jak prochází po schodech dolů. To byl vlastně taky takový charakteristický příběh z Malé strany, když Zrzavý zemřel, tak se do toho bytu nastěhovala jeho neteř, která podědila část té pozůstalosti, taky ten byt a místní pán z OPBH jednou u mě zazvonil a říkal, ona vedle bydlí paní Zrzavá a já jsem si říkal, že vy jste se měli vzájemně poznat, tak já jsem jí dal vaše číslo, ona vám buď zavolá, nebo zavolejte jí a sejděte se, já si myslím, že to je jaksi dobrá společnost pro vás. Takže já jsem tím pádem měla to štěstí, že jsem mohla navštívit Zrzavého ateliér velmi záhy potom, co on teda odešel napravdu boží. Ten ateliér teda ještě měl spoustu toho původního vybavení a především ten dům byl, nebo je do dneška vlastně úžasný, protože na rozdíl od toho našeho, který má jeden dvůr, tak tenhle ten měl 2 dvory. Přízemí je v prvním patře a pak se šlo na zahradu. Byla tam taková zvláštní místnost. Zrzavý tvrdil, že to byla alchemická laboratoř, ale ve skutečnosti to bylo tak, jak to tady bývá v těch domech, že tam byla prostě jedna buď komunikace, komora nebo nějaký rezervní byt, protože naštěstí většina těchto domů je popsaná v takovém starém soupisu domů a bytů z roku 1612. To bylo vlastně kvůli tomu, aby když se nějaká významná událost koná na hradě, tak všechny ty domy měly povinnost ubytovávat ty hosty. Tam jsou neuvěřitelné informace o tom, kolik koní, kolik ovsa a tak dále. Je potřeba, aby teda se ta společnost, která přijela do Prahy, se mohla tady ubytovat. Ten dům byl moc hezký, byl krásně upravený právě, protože tam bydlel zrzavý, tak OPB asi na tom dalo záležet, aby to zkrátka přivedlo do takové podoby, aby to bylo dostatečně reprezentativní pro tu významnou osobnost, která tam bydlela. A zajímavé bylo to, že ten dům, jestli se nemýlím, tak patřil významné sochařce paní Vichterlové. Bydleli tam nějakou dobu se sochařem Stefanem a potom ten dům vlastně prodali OPB a odstěhovali se. Takováhle tady byla společnost a ten můj byt byl do té míry rozkošný, že to byl takový klasický pavlačový dům, kde stačilo jenom vylézt na pavlača, zavolat, nemáte někdo moučkový cukr, mě došel a někdo vám ho přes to okno podal. To bylo samo o sobě jaksi půvabné, co se bydlení týče a pochopitelně to mělo úžasný půvab pro ty návštěvy, které za mnou chodili, protože když se vylezlo o dvě patra výš a prošlo se půdou, tak člověk skončil na zahrádce, která měla tři terasy a vlastně končila přímo u hradební zdi Pražského hradu. Takže když já jsem se sem nastěhovala, tak to byla taková divočina polorozpadlá, což já jsem nemohla samozřejmě vydržet, takže jsem se o tu zahrádku starala ještě s těmi jedněmi sousedy, kteří bydleli nade mnou. Vysázela jsem tam cedr, vysázela jsem tam meruňky, broskve, rybízy, vinou révu. Všecko tam zázračně rostlo, protože je to jižní strana. Já jsem se tam akorát dlouho nedokázala usadit a pracovat, protože to je tak jaksi silný pocit toho nutkání vlastně podívat se dolů na to město, které z té zahrádky je vidět. Ale ke konci už jsem se to naučila, takže jsem si tam vždycky vzala tehda už počítač a mohla jsem tam teda nějakým způsobem taky pracovat. Když přijela nějaká návštěva, tak jsem vždycky je vzala tam, sedli jsme si na zahrádce a povídali jsme si. A na tu jednu si vzpomínám s takovým pocitem zvláštního uspokojení. Já jsem byla jednou pozvaná do Ameriky na první kongres o staré kresbě, který se konal na Cambridge, Massachusetts, na univerzitě a Vogově Folk Art Museum. Tyhle instituce většinou mají nějaký kruh přátel, spolek lidí, kteří tu instituci podporují a oni záhy potom mě říkali, že pojedou do Prahy a že by byli rádi, kdybych se jim mohla věnovat. No tak já jsem jim to samozřejmě slíbila, vlastně jsem pořádně netušila, kolik jich bude, ono jich bylo asi kolem 30. A jak jsem na to byla zvyklá, že každého jsem zvala domů, tak jsem říkala, tak přijďte taky. A teď teda šla taková šňůra lidí, jak mravenci se točili po tom schodišti nahoru. Američani v tomhle jsou úžasní, oni se okamžitě vlastně nějakým způsobem tam cítí dobře, oni nemají žádný hemunky, že by jim to něco vadilo, takže oni se tam všichni rozesadili nejdřív. Já teda jsem měla takový pocit, že musím nějakým způsobem pohostit, tak jsem jim připravila nějaký koláčky, já už si nepamatuju, co to bylo. Oni okamžitě bez problémů začali konzumovat, ještě to distribuovali dál, abych to nemusela po těch čtyřech místnostech všecko obíhat. A hned si říkali, ale ta marmeláda z toho černého rybízu, to sama ona taky dělala. Takže to bylo úžasné. A pak se najednou sebrali a odešli na tu zahrádku taky. Tohle si všechno zařídili, ale já jsem se jich potom nemohla zbavit, protože ono se jim to tak strašně líbilo, že se rozhodli, že potom měli jít, myslím, pěšky do Rudolfína na koncert. Bylo 9 hodin a oni pořád ještě seděli u mě. A pak říkali, tak my ten koncert teda vzdáme zítra, jdeme taky, takže se mi tam takhle nakvartírovali a byli strašně spokojení a vlastně každá ta návštěva, která za mnou přišla, chtěla teda taky absolvovat tu cestu na tu zahrádku, protože to bylo opravdu něco naprosto výjimečného. No a kromě teda těch lidí v tom domě, tady byla řada ještě dalších velmi zajímavých lidí. Já jsem se tady seznámila s Josefem Topolem, s Vlastíkem Harapesem, co se Josefa Topola týče, dokonce jeho života velmi úzký přátelství, a s Vlastíkem pořád ještě. A spousta těch lidí bohužel se odsud odstěhovala, včetně mé kamarádky, protože ten jejich dům se taky restituoval, takže oni potom se tam tak museli vystěhovat. Teď už nás tady tolik nezbylo, ale pořád ještě se snažíme udržet si, že nám síly a peníze stačí, protože už jsme se tady taky zakořenili a bylo by nám zatěžko odsud někam odejít. Ta malá strana je pro mě opravdu něco osudového. Já jsem vždycky tohle prostředí velmi obdivovala. Vlastně sem patřím do tohohle místa taky proto, že tady ve většině domů bydleli ti rudolfinští umělci a řemeslníci. Já mám pocit, že je to takové to správné fluidum, které člověk potřebuje, aby nějakým způsobem se mohl teda intenzivně věnovat té práci a tomu bádání. Jenom teda z toho domu, z toho bytu hlavně, s tou úžasnou zahrádkou, která byla snad mnohem důležitější než ten byt sám, tak jsem se potom v roce 98 přestěhovala o kousek níž, protože ten dům, v kterém jsem bydlela, se restituoval. Ty podmínky tam už potom zdaleka nebyly tak příjemné, jako když jsme tam ještě bydleli ti staří obyvatelé, a shodou okolností, protože tehda zemřela moje sestra, já jsem podědila nějaké peníze a tady se objevil tenhle ten byt, v kterém teď bydlím, který je o něco níž. Ten byt byl v dezolátním stavu, takže já jsem vlastně si ho mohla pronajmout za to, že budu investovat peníze do jeho opravy, což se stalo, a dneska už tady bydlím vlastně taky 15, možná 16 let. Takže jsem tady moc spokojená, sice už tady řada těch přátel z toho předchozího období není, ale pořád mám tady ještě teda to své nejbližší zázemí, které potřebuju. Crucedere così gran dolore, la vita finirà dolce l'amore. Abych se vrátila zase k tomu, co je hlavní náplň mého života, to jest má práce. V okamžiku, kdy přišel do ústavu doktor Dvorský jako nový ředitel, tak pro mě se opravdu teda svět výrazně zlepšil, zkrásnil, protože jsem se mohla zase vrátit k tomu, co můžu považovat za náplň svého života, a to je teda ten můj velice vřelý a řekla bych intenzivní vztah k rudolfinskému umění. Nemusela jsem už pracovat jako dokumentární pracovník ve fototece Ústavu dějin umění, ale povýšila jsem jako odborná pracovnice s tím, že jsem tehda tam dostala vlastně za úkol dovést do konce takový velký projekt, to byly dějiny výtvarného umění v českých zemích. První dva svazky byly věnovány středověku, druhé dva potom renesanci a baroku, tak já jsem dostala jako redaktorka tohleto na starost s tím, že jsem teda samozřejmě taky psala to, co mi bylo vlastní, to znamená kapitolu o rudolfinském umění. Bylo to nesmírně zajímavé, protože jsem musela spolupracovat redaktorsky s koryfejí dějin umění, s tou generací, jako byl Emanuel Poche a doktor Líbal a další. Zase na druhé straně jsem se snažila dát příležitost mladým lidem, kteří se tím obdobím zabývali, a dávat dohromady takovou rozsáhlou práci s tolika různými osobnostmi a způsoby vyjadřování nebyla lehká práce. Moc jsem se na tom naučila a do dneška vlastně mám v sobě takovou tu jednu rubriku, která myslí na to, jak má být věta postavená a jakým způsobem, kde je čárka a jak rozdělit dlouhé souvětí, aby čtenář pochopil, o co jde a nemusel se prokousávat tak dlouhou lovosicí oddělovanou čárkama, ale ztrácející vlastně ten smysl, který ta věta měla na začátku. Pak jsem teda samozřejmě pracovala na výstavě v Essenu, o které už jsem mluvila, která byla pro mě vlastně takovým důležitým mezníkem, protože z té výstavy zůstal potom tlustý dvousvazkový katalog, který byl vlastně pro svět základem toho rudolfínského bádání a ten katalog dosáhl velkého uznání, protože byl takovou mezinárodní národní porotou zvolen jako nejlepší vědecký katalog roku 1988, takže jsme dostali cenu Manda de Ginsburg, která se předávala v Paříži. Já jsem tam vlastně za ten kolektiv těch autorů jela tu cenu převzít. To byl takový bombónek, který ta dost obtížná práce přinesla. Bylo to svým způsobem i zadosti učinění, že ta výstava sice nemohla přijít do Prahy, ale nicméně teda aspoň takhle znovu bylo zdůrazněno, jak velký mezinárodní význam to dílo přineslo, nebo jak velký význam mělo. Taky v téhle době se mnohem intenzivněji začala jevit užší spolupráce s těmi odbornými složkami Pražského hradu, restaurování uměleckého řemesla, ale i obrazu, protože to se vždycky v nějakých vlnách, já nevím, 10, 20, 30 let podle toho, jaký je to materiál, musí opakovat, aby ty věci se udržovaly v dobrém stavu. Takže já jsem vlastně už v těch 80. letech docházela pravidelně na hrad jako konzultant a tohle se vyplatilo potom, když došlo ke změně politické situace a bylo potřeba se postarat o hrad trošku jiným způsobem, než jak se to dělo předtím. Takže já si myslím, že tohleto období bylo pro mě zajímavé také, protože jsem vlastně měla víc času na tu vlastní práci, takže se mi podařilo vydat knížku o rudolfínské kresbě, která byla docela dobře přijatá a vyšla v několika v jazykových mutacích a do dneška je to ještě pořád žádaná kniha. To byla výhoda v tom, že se tehda takovýhle projektu ujímala čas od času Artie. A pak taky výborným způsobem se spolupracovalo s nakladatelstvím Odeon, které mělo zájem o umění jako jeden z těch hlavních proudů, kterému se věnovali, takže jsme potom vydali takovou knížku Umění na dvoře Rudolfa II. S dvěma kolegy, právě s tou Beckett Bukovinskou a s Ivanem Prokopem Muchkou, která taky dodnes je používaná jako významný zdroj informací. Také vyšla v několika jazykových mutacích, takže se dostala i do světa. I tam jsme se intenzivně starali o to, aby teda ta doba dostala nejen mezinárodní uznání, ale aby se dostala do povědomí široké veřejnosti, nejen té umění milovné, protože Praha byla tehdy po Karlu IV. Za Rudolfa II. Jenom po druhé hlavní metropolí svaté říše římské německého národa, takže byla trošku pupkem světa. Sem se stahovaly vlastně ty nejvýznamnější osobnosti a tady se odehrávala nejdůležitější politická rozhodnutí. Myslím si, že ani v téhle době jsem nebyla líná a snažila jsem se uplatnit teda i tím způsobem, že jsem dopsala řadu věcí a vypublikovala a samozřejmě jsem měla mnohem víc příležitostí také výjíždět ven a přednášet, takže jsem, pokud to šlo, tak jsem to využívala, i když pořád to většinou bylo pod pláštíkem pozvání mojí sestry. Jednu kuriozní cestu musím vzpomenout, a to byla cesta do Švédska. My jsme tam jeli s Beckett Bukovinskou jako zaměstnankyně Akademie věd dojednat se Švédskou akademií věd spolupráci právě na tom rudolfínském umění, protože oni vedle Prahy od 50. let intenzivně pracovali na dokumentaci toho, co vlastně se z Prahy dostalo do švédských sbírek díky teda tomu obsazení Prahy Švédy v roce 1648. A protože měli mnohem víc možností, tak vlastně ta práce jejich byla opravdu základní. My jsme tam přijeli tehda z Beckett, snažili jsme se teda nějakým způsobem domluvit, v čem bychom mohli v tom dalším výzkumu pomoct mi a v čem by zase oni mohli připravit teda ty podklady tam. A skončilo to velmi kuriózním způsobem, protože jak jsme byli tak strašně plné toho pocitu, že jsme dojednali něco velice významného pro tu akademii, konečně velmi solidní mezinárodní spolupráci, která by mohla mít i nějaké finanční zázemí, tak jsme sepsali sáhodlouhou zprávu, která, ani jsme to tušili, vlastně neskončila jenom na prezidiu Akademie věd, ale taky v rukou teda jiných lidí. A já se musím přiznat, že jsem celou tu dobu, co jsem pracovala v ústavu, se vždycky vyhýbala zprávám ze zahraničních cest, i když to byla návštěva sestry, protože se mi to nechtělo psát, jako co je komu potom, co já jsem tam dělala. A tentokrát jsme teda tu zprávu velice pečlivě vypracovali. Výsledek byl zajímavý, protože za nějakou dobu na to jsem byla pozvaná na oddělení ministerstva vnitra. A já jsem si myslela, že je to kvůli tomu, že jsem neodevzdala výjezdní doložku, protože jsem si v tom roce zlomila ruku, nemohla jsem odjet za sestrou do Anglie a že teda jsem tam kvůli tomu, že jsem jaksi zanedbala nějakou svou úřední povinnost, ale ve skutečnosti jsem tam byla pozvaná kvůli tomu, že říkali, vy umíte jazyky a máte takový styky, tak co kdybychom se domluvili na nějaký spolupráci. A mně to přišlo až k smíchu, protože jsem si říkala, to netrefili na toho správného člověka, tak jsem tomu pánovi říkala, víte, já nejsem žádná Mata Hari a navíc já jsem ještě strašně ukecana. Já bych všecko prozradila. Já vám opravdu nemůžu pomoct. Takže jsme se tak celkem jaksi přátelsky rozloučili. Já jsem si říkala, tak teď mám konec i s těma cestama za sestrou, protože jsem jaksi nevyhověla žádným požadavkům, ale to už byl rok 89, takže možná, že už to bylo v takovém okamžiku, kdy oni chápali, že já nejsem teda ten správný adept, takže jsem měla svatý pokoj a pak se situace změnila a já už jsem na tuto historku svou zapomněla. Měla, jenom jsem si říkala, jaká jsem byla chytrá, že jsem nepsala ty zprávy z těch zahraničních cest, protože jsem si tohleto setkání mohla až teda do toho posledního okamžiku ušetřit.